Вона погодилась приїхати. Звали її Беверлі. За 30 хвилин Дін закинув дівчину у готель з поцілунками, прощаннями, обіцянками і прилетів під бюро подорожей, щоб підібрати команду.
«Ну, ти вчасно», –
сказав бродвейський Сем, начальник бюра подорожей.
«Я вже вирішив, що ти втік з цим кадилаком».
«Це моя відповідальність», – я сказав. «Не переймайтесь». Я це сказав, бо Дін так метушився, що всі могли здогадатись про його божевілля. Дін зробив діловий вигляд і поміг хлопцям-єзуїтам з їхнім багажем. Вони ще не встигли усістись, і я ще не попрощався з Денвером, як він уже погнав уперед. Величезний двигун клекотів, як могутній птах. Уже за 2 милі від Денвера Дін зламав спідометр і гнав більше, ніж 100 миль на годину.
«Ну, нема спідометра, то я й не знатиму, як швидко їду. Я просто прижену цю тачку до Чикаго і знатиму по часу».
Здавалось, ми навіть не їхали 70, але на шосе в бік Грілі усі машини залишались позаду нас, немов мертві мухи.
«Ми їдемо на південний схід тому, селе, що нам треба заскочити на ранчо Еда Уола у Стерлінгу. Ти повинен з ним познайомитись, побачити його ранчо. А цей човен так летить, що ми без проблем туди доїдемо і доберемося до Чикаго задовго до приїзду того чоловіка».
«Добре», – погодився я. Почав лити дощ, але Дін не зупинявся. Це була чудова велика машина, остання зі старих лімузинів. Чорна, з великим продовгуватим тілом, колесами з білими дисками і, мабуть, куленепробивними вікнами. Хлопці-єзуїти, святий Бонавентура, сиділи позаду задоволені та щасливі, бо були в дорозі і не мали жодного уявлення, як швидко ми їхали. Вони спробували поговорити, але Дін їх не підтримав, зняв майку і їхав голий.
«Ох, ця Беверлі! Солодка маленька дівчинка! Вона приїде до мене в Нью-Йорк! Ми одружимось, як тільки я дістану папери про розлучення від Каміл! Усе владнається, селе, вперед! Так!»
Чим скоріше ми залишали Денвер, тим краще я почувався, і робили ми це швидко. Стемніло, коли ми звернули з шосе і поїхали ґрунтовою дорогою, яка вела нас через суворі простори Східного Колорадо в бік ранчо Еда Уола, серединою Койотової Безодні. Дощ не припинявся, багнюка була слизькою, і Дін сповільнився до 70, але я сказав йому їхати ще повільніше, а то нас занесе. Але він відповів:
«Не переймайся, чуваче, ти ж мене знаєш».
«Не цього разу», – сказав я, – «ти справді їдеш зашвидко». Та він летів далі по слизькій багнюці. А як тільки я це сказав, ми в'їхали в різкий лівий поворот. Дін крутив кермо, щоб у нього вписатись, але машина полетіла на слизькій поверхні. Нас понесло.
«Обережно!»
– закричав Дін, якому було наплювати. Він змагався зі своїм янголом, і ми опинилися задом у канаві, а перед машини стирчав на дорозі. Навколо мертва порожнеча. Ми чули, як завивав вітер. Ми були посеред диких прерій. За чверть милі виднілася ферма. Я лаявся безперестанно. Я був страшенно злий на Діна. Він був мені огидний. Він нічого не сказав і пішов під дощем до ферми шукати допомоги, одягнений у пальто.
«Він твій брат?» – запитали хлопці на задньому сидінні. «Він сам чорт з машиною, га? А як видно з його розповідей, з жінками в нього так само».
«Він божевільний», – сказав я. «І так, він мій брат». Я побачив, як Дін повертається з фермером на тракторі. Вони прикріпили ланцюг, і фермер витяг нас з канави. Машина була коричневою від бруду, бампер побитий. Фермер узяв з нас $5. Його доньки дивились на все під дощем. Найгарніша і найсором'язливіша заховалась далеко в полі. Та мала на це добрі причини, бо була вона абсолютно і цілковито найкрасивішою дівчиною, яку ми з Діном бачили в житті. Їй було років 16. Обличчя, як у всіх на преріях, було кольору диких троянд. Очі надзвичайно блакитні. Найпрекрасніше волосся,
і скромність та пруткість дикої антилопи.